Star brīdis ar Tomu Grēviņu.
Tieši tā, 5 minūtes pārpulksteni, 5 pēcpusdienā esiet sveicināti Star brīdī. Čau, Mika Galvanovski!
Čau, čau, prieks šeit būt.
Šodien mūziķis un uzņēmējs Miks Galvanovskis ir pie mums ieradies ciemos, jo laikā, kad visi sūkstās, ka viss ir slikti, Miks Galvanovskis ir vienīgais cilvēks, kur es zinu, kurš visu laiku ir smaidīgs. Un pirms dažām nedēļām arī dzeltenos mēdījus visā Latvijā pāršalca ziņa, ka mūziķis Miks Galvanovskis vecrīgā atver jau 4. nakts lokālu. Tiem, kas kādu laiciņu vecrīgā nav bijuši, tiem es pastāstīšu, nu, kā tas izskatās no malas. Izskatījās no malas tā, ka bija pilna vecrīga ar dažādāko valstu turistiem līdz 2020. Gada pavasarim, kad viss pēkšņi ņēma un apstājās. Apstājās gan visā Eiropā, bet atšķirībā no pārējās, no lielākās daļas Eiropas, jā, pie mums nekas tā īsti neatgriezās. Un joprojām, pastaigājoties pa vecrīgu, biežāk mēs redzam tukšus skatlogus, tukšas telpas. Te turisti ar tā mazāk, nav tā, kā atgriežas.
Tas bija vilināts uz to, ka aizdomīgi, ka varas vaļā.
Nē. Kāpēc uzreiz tā? Bet tu esi viens no retajiem cilvēkiem, kas šo laiku ir izmantojis, lai pēkšņi uzsāktu kaut ko pavisam jaunu. Jā, varbūt dažos vārdos pastāsti, kā tu esi nonācis līdz tam.
Teiksim tā, ka šobrīd, protams, bija Covid laiks, pirmo savu vietiņu atvēra pirms Covida, pusgadu, ja nemaldos, novembris tas bija, un mums bija martā tas mazākā pusgads, pāris mēneši, principā. Un tad man, protams, notriec pirmais Covid zemē, tad uzreiz citi nobijās, tad man bija iespēja iet tālāk, tad atkal nākamais Covid vilnis, atkal kāds nobīstās, man ir iespēja iet tālāk, tad atkal nākamais Covid vilnis, kāds nobīstās, un es varu atkal iet tālāk. Teiksim tā, ka es visu laiku gāju uz pilnīgi 100% riskiem un mājā sēdu Roltonu.
Tiešām,
jā, tā arī tas bija, principā, kad es gaidīju vienkārši, vai būs valsts pabalsts vai nebūs, es nezināju, katru reizi nezināju, bet es gāju pilnīgi uz 100% risku iekšā.
Bet kas tev teica priekšā, ka tas ir tā jādara?
Es biju jauns un stulps.
Bono reiz teica, ka tad, kad tev ir 16, tad tu vari visu pasauli sagriezt kājām gaisā, tā ir taisnība.
Jo es tagad patītu sevi 3 gadus atpakaļ. Nu, es nezinu, vai es uzņemtos tādus riskus. Labi, pēdējais arī bija it kā risks, ko es uzņemos, bet tajā pašā laikā es zinu savu industriju, es zinu to vietu, kur es darbojos. Un izvērtējot visus faktors, varbūt tas nav nemaz tik liels risks, bet ja es patinu savus 3 gadi izvēles atpakaļ, tas ir milzīgs risks.
Kāda šobrīd ir situācija izklaides dzīvē vecrīgā? Kā tu to raksturotu?
Nu, es priekš sevis es teiktu, ka ir diezgan okay situācija, jo man lielākā daļa auditorija vietējā auditorija. Tieši kā tu minēji iepriekš, ka turisti bija ļoti daudz vecrīgā un tā, un cilvēki sāk lēnām atgriezties uz vecrīgu, jo kādus gadus atpakaļ tika ielikt stereotips, ka vecrīgi domā tikai iepriekš turistiem, un es domāju, ka es esmu viens no tiem, kas viņu ir sagrozījis šobrīd, kad ir arī vietiņas, kas labvēlības vietējiem, un tieši kur vietējie tiek gaidīti. Un vispārīga situācija, nu, varētu būt vairāk cilvēku. Nu, tieši, ja mēs runājam par turistiem un par ielu, vispār ir cik pilnas ir ielas. Es atceros, ka es jaunajā gadā šogad redzēju, ka pēkšņi vienkārši visas ielas tā kā bariem tika pārpildītas un man likās tāds, wow! Tā es gribētu redzēt vecīgi katru piekdienu
Pēc kāda mirklīša iespējams, ka atkal šāda plūsma atgriezīsies. Daudzi tevi atpazīst pēc dalības pērnā gada konkursā Supernova ar ļoti teicamiem panākumiem. Tu cīnījies par iespēju pārstāvēt Latviju Eirovīzijas dziesmu konkursā ar dziesmu Sinner. Jā, šī dziesma kļuva arī par tādu tā kā tavu absolūto vizītkārti. Gal galā tev ir arī bārs, kur tieši tās sauc, tavas automašīnas numurs vēsta par to un runā, ka tev esot arī tetovējums.
Jā,
Nu, lūk, kas notika šogad? Kāpēc mēs tevi neredzējām Superno?
Nu, šogad notika pavisam vienkārši neizskaidrojumā lieta. Nu. Mani nepaņēma. Un ļoti visu laiku cilvēki prasa, Mika, kāpēc tu tur neesi, un man diezgan stulbis jūtos, jo es nevaru viņiem atbildēt. Kaut vai es gribētu, bet es, protams, nezinu, kas bija žūrijā, kas vērtēja, kā vērtēja, un es gribētu pateikt, kāpēc tur neesmu, bet es nevaru. Es iesniedzu 2 dziesmas, un nevienu no šīm dziesmām nepaņēma. Bet, zin kā, nevar laikam Viss iet vienmēr uz augšu.
Un tu šobrīd runā ļoti diplomātiski, bet ieslēdz latvieti nedaudz sevī. Tu dzirdēji visus pārējos gabalus, kurus paņēmi.
Kāds pilnīgs, vaiprāts.
Mēs tūlīt dzirdēsim vienu no divām dziesmām, ar kurām tu centies šogad startēt Supernovā. To sauc Two Tickets to Amsterdam. Tā ir ļoti jauks, nevis ļoti... Es nezinu, cik jauks, kā viņš tur beigās izvērtās, bet interesants stāsts par šo dziesmu. Tad divas biļetes uz Amsterdam. Ko tās biļetes nozīmē?
Pavisam vienkārši sestdien balīti no sestdienas uz svētdienu. Pilnīgi agrs rīts, 5 no rīta. Es esmu, teiksim, tā diezgan tādā... pacilātā garstāvoklī, kā jau 5 no rīta sestdienā. Un jā, un bija vienai meitenei apsolījis aizvest viņu randiņā, viņa teica, ka, Mik, tu man neved randiņā, neved, vai ne? Viņa saka, labi, viss, braucam, viņa saka, uz kurieni, es saku, braucam. Un tā arī viņa atbrauca manas lidostas, mēs 24 stundām aizlidojām uz Amsterdamu.
Jūs prasījāt, uz kurieni lētāk aizbraukt, vai
nē, uzreiz mēs kādreiz Amsterdamu? Es teicu, izvēlies.
Viņa teica, es neesmu bijis Amsterdamā.
Es man tāds arī neesmu bijis Amsterdamā.
Un galā vismaz rezultātā radās dziesma, un tā skan šādi. Miks Galvanovskis un Two Tickets to Amsterdam. Tagad Latvijas Radio 1. Es savukārt pagājušajā nedēļas nogalē biju nevis Amsterdamā, bet biju ļoti fiksi aizskrējis, tā mēs latvieši sakam, ja kaut kas notiek lielā ātrumā, vai ne, biju aizskrējis līdz Vīnai, līdz Austrijai, un man bija liels izbrīns, un tajā brīdī es par tevi iedomājos, braucot tramvajā ieraudzīt bāru, kuru sauc Pandemic 2020. Līdz ar to es, protams, attīstīšu ideju, ka tava jaunā balīšu ēle Pandemonium, kur tu esi atvērs kādreizējā, visleģendārākā vieta, kas tur bijusi, bija klubs pulkvedim, neviens neraksta tieši šajā vietā. Jā, ka tu pats droši vien neapzinoties esi iegājis kaut kādā kopīgajā Eiropas tendencē, kad cilvēki, lai pieminētu to, kur mēs, to ēli, kurā mēs bijām, var pēdiņās jaunas ēles vaļā. Pandemonium, kāpēc tā? Kā tu
vai zini, ko šis vārds nozīmē?
Koncepti? Ne, droši vien, ka nezinu, ja tu man tā jautā.
Tātad vārds vārdnīcām vispārīgi nozīmē, tas ir tāds traks, skaļš, tāds traucējošs, tāds
tā kā... Un ar pandēmiju tam nav nekāda sakra?
Īstenībā nē. Un, bet to mēs, protams, sapratām, ka tas saistīsies kaut kādā brīdī cilvēkiem ar pandēmiju. Un, bet Pandemonium ir no 17. Gadsimta novelis. Samelošu to, ja teikšu, bišķiņa aizmirs, kas viņa rakstīs. Bet, principā, tā ir Elles galvas pilsēta. Tu jau vari ieglaklēt.
Es domāju, vai tu dievišķo komēdiju domā, bet labi, jā.
Nē, tad šī ir Elles galvas pilsēta, kas ir minēta šajā novelē, un pēc tam arī no kā ir izveidojies šis vārds. Tad, principā, kur visi dēmoni satiekas.
Tev nav bail, tu neesi, maņķicīgs. Kaut kādā veidā spēlēties.
Dienas beigās es esmu latvietis, joprojām man jāatkāpj uz tā skaļš, ja tam uzkāp.
Cik tālu tu esi gatavs doties šajā uzņēmēja darbībā? 4 nakslokāli un visi atrodas vecrīgā.
Visi atrodas vecrīgā.
Tas ir nopietni.
Nu jā, un šobrīd man ir tāds, ka es neesmu gatavs laikam doties ārpus vecrīgas vēl. Es iepriekš skatījos uz to rajonu, kas varbūt kāda Stabu iela, Tērbatas iela, uz to pusi, bet es tomēr sapratu, ka es zinu it kā strādāt vecrīgā. Un man tāds, Mik, tagad tev nevajag iet un domāt kaut ko pavisam jaunu un lai kaut kādā citā atkal auditorijā iekšā.
Vai kaut kā ir mainījusies šī izklaides uzņēmēja darbības vide? Viens no tādiem pirmajiem padomiem, ko ik pa laikam kāds saka, hei, es gribētu savu kafēnīcu, un tad man šķiet viens no pirmajiem padomiem, ko šādi cilvēki saņem, ir, ja tu pats nebūsi aizletis, tad tev ņems un apkrāps un viss būs slikti un tā tālāk. Tajā brīdī, kad tev ir jāpārvalda 4, lokāli. Kā tad tu tiec galā?
Nu, ja man kāds cilvēks uzdod šo jautājumu par to, ka es vēlos, Mikas vēlos atvert savu bāru, es saku, ka nedari to. Nē, nu saku, ja tu esi gatavs pilnībā atvadīties no savas privātās un personīgās dzīves, un tu esi gatavs dzīvot tikai vienīgi priekš savu darbu, tad jā, tas varbūt ir priekš tevis.
Bet uz tevi skatoties neizskatās, ka tu tikai un vienīgi tāpēc dzīvo.
Nu jā, bet es kaut kādā vidē strādāju kaut 18 stundas dienā, kaut kas tam līdzīgs. Tā ir mana darba diena. Un pieceļoties no rīta līdz aiziet gulēt vēlā naktī, tas ir tas, ko es, kas visu laiku notiek manā dzīvē. Es atveru acis, es strādāju. Es aizveru acis, es vēl joprojām murgoju par darbu.
Un tātad tu saki, ir pilnīgi vienalga, vai tas notiek 2023. gadā, vai tas, piemēram, notiek 2013. vai 2033. gadā. Tā uzmanība, kas tev ir jāvēlta, ir pilnīgi vienāda.
Nu, es domāju, varbūt noteikti, ka citi ar citām schēmām pret savu biznesu noteikti var to izdarīt citādāk. Man ir atkal tas, ka man vienmēr jābūt pašam uz vietas. Man vienmēr jāredz, kā notiek tas, un pašam jāpieņem visi lēmumi ir. Un iespējams, ka vienkārši mans raksturs un, teiksim tā, ka es esmu problēma tajā visā. Varbūt kāds to varētu izdarīt, pielietojot mazāk darba resursus.
Kā tu pats atpūties?
Man ir tāda svētā diena, man svētdiena, kamēr citi iet uz baznīcu, es braucu pie ģimenes katru svētdienu, kaut vai stundu, divām vai piecām. Es zinu, ka es katru stundu svētdienu braukšu pie ģimenes. Un tā ir laikam tā mana atpūta. Teiksim, tā vienīgais brīdis, kad es cenšos nedomāt par neko citu.
Kā mūziķis ārzemēs uz koncertiem nemedz, es brauktu?
Nu, es īstenībā mēdzu, un šogad ir pat tāds labs plāns, ko izdarīt. Gribēju ļoti uz vienu festivālu aizbraukt, kas ir Spānijā, kas ir Mad Cool festivāls.
Mm-hmm.
Ļoti labs line-ups, bet tomēr izstāst, ka tajā laikā ir dziesmas svētki, un saprotu, kas notiks ar maniem biznesiem vecrīgā dziesmas svētku laikā, un es saprotu, ka es nevaru atļauties braukt uz festivālu tajā laikā, jo man būs daudz jāstrādā. Un tajā pašā laikā es pagājušo gadu biju uz Sigetu, un šogad izstāst, ka arī uz visām dienām braukšu Budapeštā uz Sigetu festivālu.
Lielais festivāls. Varbūt uz Guns N' Roses jāizlaiž. Viņu vakar izsludināja Eiropas turneju.
Opa.
Tel Aviva, Madride, Kopenhāgen, Oslo, Glasgova, Londona, Frankfurta, Berne, Roma, Parīze, Buhareste, Budapešta un Atēnas jūnijā un jūlijā. Kamēr skan Sweet Child of Mine, tu vari paskatīties internetā datumus.
Tu brauksi?
Es vēl neesmu izdomājis, bet kāpēc gan ne? Slash un Axels kopā uz vienas skatūs.
Bet man, es biju dzirdējis par to, ka tas ir finito pagājušo gadu pēc pāris končiem.
Jāpalasa tad man vairāk. Bet tagad Guns N' Roses, Latvijas Radio 1.
Starbrīdis ar Tomu Grēviņu.
Un Tomam Grēviņam Miks Galvanovskis pievienojies šodien starbrīdī uzņēmējs un mūziķis. Nav kaut kāda mirkļa, kad ir jāizvēlas uzņēmējs vai mūziķis?
Jā, nu manā gadījumā es domāju, tas viss iet roku rokā, jo tomēr arī ar katru, nezinu, televīzijas šovu vai koncertu vai kaut ko tamlīdzīgi, kuras piedalos pasākumos, tad uzreiz cilvēkiem arī asociējas par to, ka ir tādi arī sineri un ir vēl pārējās vietas, kuras uzturos, ka viņi nāk ciemos, viņi dažreiz vēlas mani satikt un tā tālāk. Un tā kā tas, es domāju, nāk tikai plusā. Bet, protams, ir bijuši brīži par to, ka tev ir jāizvērtē vairāk savas prioritātes, kas uz kuru šobrīd ir jāuzspiež vairāk un uz kuru mazāk. Un tad nevar to baigi vienkārši izdarīt.
Šajā nedēļā aizvien pastiprinātāks ir kara gadadienas fons piekdiena. Tas kļūs jau pavisam piesātināts, un sestdien tu piedalies arī koncertā.
Jā.
Speciālā pastāsti par to. Pirmkārt, kāpēc tev ir svarīgi būt uz skatuves šādā koncertā?
Vispārīgi visu šī situācija jau diemžēl gada garumā. Cilvēki, kur varbūt sakojuši līdz manām darbībām, viņi zina par to, kā es iestājos par šo visu, un visu gadu laikā esmu piedalījies ļoti daudzos koncertos tieši saistībā ar atbalstu Ukrainai, un tāpat arī esmu ziedojis diezgan daudz naudu visu gadu garumā, cik vien spēju, un tajā pašā labdarības akcijā 5. Šobrīd jā, un tad ir pagājis jau gads kopš šī šausmīgā notikuma, un jā, un mēs kāpsim atkal uz skatuves, lai atbalstītu. Un
tu biji arī pagājušā gada koncertā?
Es biju pagājušā gada koncertā arī, tas. Un es atceros, ka tās sajūtas arī kā kāpjot šobrīd par to, ka es tajā brīdī vispār neviens nesaprot, kas notiek. Visiem likās pilnīgi kaut kas neiespējams un nereāls. Un es atceros, uzkāpus tās skatos. Vienīgais, ko es varēju, bija padziedāt. Es nevarēju ne parunāt, neko izdarīt. Vienkārši sāka skanēt dziesmu, un es viņu varēju nodziedāt. Tas arī viss, ko es varēju izdarīt tajā brīdī.
Ukrainas notikuma fonds kaut kādā mērā nemaina uzņēmēja darbības lēmumus?
Nu, grūti to pateikt tādā ziņā. Tad pašā sākumā vispār nevarēju saprast, ko darīt. cilvēki drīkst izklaidēties, nedrīkst izklaidēties, kā vispār drīkst, vai drīkst domāt par kaut kādām citām lietām nekā par to. No sākuma bija milzīgs juceklis, un varbūt izklaide bija tā, kur cilvēki arī uz brīdi mēģināja kaut kā aizmirsties no tā visa. Tajā pašā laikā izklaidēties kādu brīdi likās vispār nepareizi ar to visu situāciju, kas mums notiek. Tā kā, es nezinu, laikam ir tā divējādas tās puses šim visam.
Jā, kā tev šķiet, kas notiks tālāk?
Es nezinu, man gribas, lai viss būtu labi. Vienkārši, lai beidzās viss šis murgs.
Muzikāli, ko tu esi iecerējis? Tev šogad ir kādi plāni?
Nu, vispār visu visam gadam cauri?
Ejot? Jā, es nezinu, vai tu tā plāno tālajoši vai atkal domā jau par 2024. Gadu super? Nu?
Negribas iekrāpt Markus pēdās. Ne, bet Markus vismaz tiek. Super.
Vai ne?
Bet nu, tuvākais būs tas, kad arī šajā koncertā atbalsts Ukrainai. Mm-hmm. Arī tur es izpildīšu dziesmu, kura vēl nav iznākusi un kur iznāks tikai pēc apmēram divām nedēļām, ja nemaldos. Un ko es sarakstīju divus gadus atpakaļ ar nosaukumu Brīvībā, lai apmēram, nu, lai saprotu tā visa tēma arī ap to ir. Par to, ka cik mēs esam laimīgi, ka mēs spējam dzīvot šādi, tā kā mēs dzīvojam šeit. Un kad bieži vien tas jānovērtē. Un, bet vispārīgi, nu, plāni jau ir liela. Plāni beidzot ir izdot to albumu ārā jau un latviešu valodā. Un es domāju, ka es šodien to izdarīšu. Man tā kā viņš ir vairāk nekā puse pabeigts. Un tad jāuzspiež vienkārši tas gāzes pedāls un jāsadala tās prioritātes.
Lai izdodas to izdarīt, tāds mans vēlējums tev. Liels paldies, ka atnāci ciemos. Liels paldies tev par sarunu. Jā, Tik uz priekšu. Man šķiet, ka tava aizrautība ir ļoti, ļoti aizraujoša. Un lai pa vidu sanāk arī kaut kāds mirklis atvilkt elpu.
Ja
vien tas ir...
Nu, uz kādu labu koncertu aizbraukt, ja?
Ja būs kādu labu koncertu aizbraukt. Gaidīsim gan muzikālus, gan visādus citādus jaunumus no tevis. Un paldies, ka šodien bija pie mums ciemos.
Roks ir dzīves.
Tieši tā, roks ir dzīves. Paldies jums.